Българско национално Дарик радио.
На 2 юни денят на Христо Ботев отдаваме всенародна почит към паметта на войводата и неговата чета и на загиналите за свободата и независимостта на България. Сирените в цялата страна известяват минута мълчание в памет на героите.
Българското национално Дарик радио.
След поредица скандали, шефката на агенцията по трансплантации вече не е на поста си. Бившият евродепутат Душана Здравкова напуска съдебната система като протест срещу новия шеф на градския съд в София. Белгийска авиокомпания провали ваканцията на близо 200 пътници.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Две момичета на 11 и на 12 години са били зверски пребити от свои връзнички в София. Инцидентът е станал в апартамент в столичния квартал Младост 1. Причината за спора между момичетата е било момче. Нападателките на 13 и 14 години от квартал Дървеница са отправили заплахи, освен че са пребили съперничките си, след като едно от двете пострадали момичета отнело гаджето на едната от побойничките. Тя със своя приятелка отишли в апартамента на едната от жертвите в квартал Младост и я пребили. По-късно на стълбището в същия блок срещнали другото момиче и повторили действията си. Нападателките са задържани в 7-мо районно полицейско управление в София. Случаят е предаден на експертите от детска педагогическа стая. Информацията е на Николай Христов. Изпълнителната агенция по трансплантация е с нов директор, доктор Силви Кирилов, съобщават от Министерството на здравеопазването. Той ще наследи поста от доктор Теодора Джалева, която през последните месеци беше намесена в редица скандали. Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания поиска в началото на годината оставките на доктор Джалева и на София Мутавчийска, директор на фонда за трансплантации в чужбина, заради несправяне с задълженията им. Джалева беше обвинена от пациентски организации, че неправомерно искала председателят на асоциацията Иван Димитров да бъде уволнен от фирмата, в която работи. Правителството пък взе решение да се закрие фонда за трансплантации в чужбина. От здравното ведомство не уточняват каква е причината Джалева да бъде сменена. Информацията е на Лилия Ангелова. Районните кметове вече да не бъдат избирани, а назначавани, те да се предлагат от общинския кмет и да се избират от общинския съвет. Тази промяна в изборния кодекс обсъжда парламента на второ четене. Идеята се подкрепя единствено от ГЕРБ и Атака, докато синята коалиция, ДПС и БСП разкритикуваха, защото не е демократична. Мнозинството защити промяната, като посочи, че по този начин ще се подобри управлението на големите градове. От опозицията пък я разкритикуваха и определиха като политически пазарлък. Чуйте какво казаха още по темата Любен Корнезов от Левицата, Павел Шопов от Атака, Лъчезар Иванов от ГЕРБ, Екатерина Михайлова от Синята коалиция и Четин Казак от Движението за права и свободи.
Ето пълзата сметка, която ние си правите. Защо да не им дадем възможност да избират? Какво по-хубаво от това и по-лошо да бъдат назначавани? Спъскани с парашут.
Задавайте въпроса, кое е по-добре? За кой, господин Корнезов? За БКП, БСП, господин Корнезов, кое е по-добре? Е, това е целият зор.
Защо Атака подкрепя в тази насока ГЕРБ? Защото ако пряко се избират районните кметове, Атака няма да има нито един. А сега, подмазвайки се на ГЕРБ, те смятат, че ще се договорят да им назначат някой друг районен кмет.
Когато управляваш един град, ти трябва да го управляваш в екип. Кое е по-добро за градовете и кое е по-добро за хората? Дали да има екипност, когато един град се управлява, да се управлява от единна политика, или да се получават различни, както виждате, София по принцип има според мен неравностойно така отношение към всички кметове, но не бих казал, че в другите градове е така.
Начина, по който ни се предлага да бъдат избирани районните кметове през Общинския съвет, е политически пазарлък, а не избор на хора. Това е лош пример сега, което правите, издава страх за ГЕРБ какво ще се случи на изборите. Затова не го правете.
Ние от Движението за права и свободи, без да имаме кой знае какви интереси към този проблем, винаги сме отстоявали принципната позиция, че трябва да се разширява и да се задълбочава демократизма и демократичното начало, представителността в местната власт.
Бившият евродепутат Душана Здравкова подаде оставка като съдия във Варненски окръжен съд. Причините са много, но взех решението си окончателно след избора от Висшия съдебен съвет на председател на Софийския градски съд, коментира Здравкова и допълва, че по този начин иска да подкрепи колегите си в София, които написаха писмо и изразиха становището си за този избор. Никакви външни проверки няма да ни помогнат, ако сами не се изправим срещу лицемерието и демагогията, посочва Здравкова и допълва, че гръбнакът на системата е пречупен. Припомням, на 30 май Висшия съдебен съвет избра Владимира Янева за председател на градския съд в столицата. Янева, която има само 4 години стаж като съдия, беше избрана след балотаж с изпълняващия длъжността председател на съда Величка Цанова и получи 18 от гласовете на Висшия съдебен съвет. Вчера вътрешния министър Цветан Цветанов коментира за първи път назначаването на неговата семейна приятелка за шеф на съда. Според него Янева е избрана заради професионалните си качества и защото влиза в категорията на хората от съдебната система, които са, цитирам, подготвени, честни и достойни съдии. Парламентът реши проблема с заплащането на съдебните медици, като прие окончателно промените в закона за лечебните заведения. Когато аутопсията е поръчана от полицията, полицията ще я заплаща, решиха депутатите. Ако аутопсията е поръчана от прокуратурата, тя ще я заплаща, същото е положението и при поръчка от страна на съда. Патолози се вдигнаха на протест преди време, след като повече от 6 месеца не бяха получавали заплати. Предишна промяна в закона налагаше година аутопсиите и съдебно-медицинските експертизи да се заплащат от съдебната власт. Висшия съдебен съвет обаче не беше определил реда за превеждане на възнагражденията и съдебните медици останаха без пари повече от 6 месеца. Информацията е на Дея Манолова. Все още не е готова важната техническа експертиза по делото срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, съдията Петър Сантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов. Тя има за цел да установи дали представените като доказателства видеозаписи от специалните разузнавателни средства са цели или предварително монтирани. Експерт от Българската академия на науките Евгений Николов, който трябва да изготви заключението, не се яви днес пред съда, но чрез молба до магистратите помоли да бъде удължен срока за приключване на задачата. Така процесът ще продължи след съдебната ваканция на 7 октомври. Тенчо Попов заяви, че може да съди държавата в Страсбург поради полицейския произвол, използван при неговото задържане и липсата на извинения от страна на отговорните институции. Припомням, че подсъдимите бяха арестувани в началото на април миналата година. Според прокуратурата, тримата се опитали да подкупят следователя Петю Петров да прекрати досъдебно производство срещу бившия военен министър за неизгодна сделка, ощетила държавата с 120 милиона лева. Информацията е на Павел Хаджиев. Евродепутатите от специалната комисия, която обсъжда мерките за справяне с финансовата, икономическата и социалната криза, призоваха за пълно отваряне на пазара на труда в Евросъюза. В окончателния си доклад, приет тази седмица, комисията даде поредния политически знак за свалянето на ограниченията за работниците от България и Румъния. Това съобщи в предаването Европа сега на Дарик, евродепутата от групата на Европейската народна партия Илияна Иванова. Знаете, 10 държави в общността обявиха, че искат да изчакат до края на преходния период, т.е. до края на 2013 година, за да отворят напълно пазарите си на труда за българските и румънските граждани. Въпреки това Илияна Иванова се надява някой от тези 10 държави да премахнат ограниченията за българите още в края на тази година.
Този доклад, както и в първия междинен доклад на комисията, намери място текст, който призовава страните членки наистина да отворят трудовите си пазари, насърчава мобилността, правото на всеки европейски гражданин да работи където пожелае и да има равни права. Нещо, което би трябвало да бъде едно от основните постижения на един европейски пазар и нещо, към което трябва да се стремим, За съжаление, все още 10 държави не са достигнали до тази идея. Знаете за спекулациите с Холандия, с Франция, които искаха да затягат смето да разхлабват ограниченията за български граждани. Към момента обаче няма официално предприета такава мярка, само по-скоро слухове и спекулации. Аз наистина се надявам това да не се случи още повече след посещението на премиера Борисов в Холандия преди няколко дни. Стана достатъчно ясно и на холандските представители, че българските граждани не представляват заплаха за техния трудов пазар. Само биха могли да спечелят от отварянето на трудовите си пазари и запълването на пазарни ниши, които така или иначе не могат да се запълнят от местната работна ръка. И аз се надявам до края на годината наистина, ако не всички 10, то поне някои от тези страни да махнат ограниченията. За мен въпросът е политически. Аз икономически обяснения и причини до момента не съм видяла достатъчно аргументирани. Продължаваме да лобирам.
Евродепутата Илияна Иванова в информация на Йовка Йовчева. Книгата на журналиста Любомир Илков «Белнейски и убиецът. Истинската история без сълзи» излезе днес. Тя проследява хронологията на събитията от последния ден на януари 2006 година, когато телата на двете сестри Русица и Христина Белнейски бяха открити в местността Грамадите до началото на съдебния процес срещу единствения обвиняем Лазар Колев. През тези 5 години няма ден, в който да не съм се интересувал за случая, да се питам кой, кога и защо, разказва Любо Илков. Смъртта на двете момичета е белег, че обществото се изражда.
Мирният, безкраен български преход всъщност е доста кървав. Паднаха хиляди, стотици босове на престъпни групировки, политици, бизнесмени, а в случая и две деца. Смъртта на тези момичета е белег за това, че обществото ми по някакъв начин, поне за мен, се изражда. Това е проблем на цялото ми общество, това даже не е проблем на Фани Белнейски или на други подобни родители. Просто трябва да се направи нещо и трябва много, много дълбоко да се замислим какви са моралните ценности, как възпитаваме децата си, на къде вървим и дали това наистина е правилната посока. Без да звучи високопарно, поне аз така мисля.
Любомир Илков е кореспондент на вестник 24 часа за Пазарджик и региона от 18 години. През последните 5 от тях е направил над 120 публикации за убийството на сестрите Белнейски. През 2006 получава наградата на 168 часа. Уная награда той работи по-добре по случая Белнейски от МВР. В неговата книга, която днес излезе на пазара, са представени факти, известни на разследващите, но не и за широката общественост и медиите. По повод 135-та годишнина от смъртта на Христо Ботев, десетки граждани поднесоха цветя пред бюст паметника на българския поет и революционер в Борисовата градина в София. На тържественото възпоменание присъстваха заместник министра на културата Тодор Чубанов, заместник кмета на София Иван Сотиров, ученици от 21-во училище Христо Ботев и Софийската гимназия по строителство. Чуйте част от словото на заместник министра на културата Тодор Чубанов.
Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея всичко може да прави. Мощни и искрени са тези слова на Христо Ботев, написани във вестник Знаме по-малко от година преди да отдаде живота си за тази свобода на България, с които сякаш заявява своята готовност да извърви пътя до край, към безсмъртието. Необикновен, изключителен българин, с огнено перо, огромен талант, отдаденост към родината, Ботев стана символ на невероятния ни национален дух, огромния талант на нашия народ. В този ден ние ще направим своята равносметка за цената на свободата, която се ражда не само в сраженията, но се открива и в съвършенството на човешкия дух, в възпитанието и духовния прогрес на един народ. Защото най-трудното, най-мъчителното и най-ценното е да създадем свободни хора, достойни следовници на своите предци, способни като тях да устояват изконните общочовешки ценности.
Меглена Кунева влиза в надпреварата за президентските избори на есен. Кандидатурата ѝ ще бъде представена в понеделник. По неофициална информация, бившият еврокомисар ще бъде издигнато от инициативен комитет, като в него ще влязат предимно активисти на НДСВ. Името на Кунева се спряга от няколко месеца като кандидат за държавен глава. За момента единственият официално обявен нейн съперник е лидерът на Атака Волен Сидеров. Останалите партии все още провеждат вътрешни сондажи за своите кандидати за президент.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Европейската комисия ще поиска от Русия обяснения по ембаргото, което Москва обяви днес по-рано върху вноса на зеленчуци от страните от Евросъюза заради епидемията, предизвикана от бактерията Ешерихия коли. Брюксел окачестви това решение като прекомерно. Испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро заяви, че страната му ще поиска обезщетение заради загубите, понесени от земеделския сектор, след като се оказа, че испанските краставици изглежда не са причина за епидемията, предизвикана от патогенната бактерия. 17 станаха вече жертвите на заразата, показват нови данни на германските здравни власти. 470 души в Германия страдат от осложнения. 200 нови случаи на зараза са констатирани само в провинциите Долна Саксония и Шлезвиг-Холщайн. От началото на заразата през май до сега са регистрирани 1900 случая. Белгийската компания Brussels Airlines е изпълнила полет от Брюксел до Тулуза без да качи на борда нито един багаж на пътниците, съобщи медийната група RTL. Това не е станало в резултат на грешка, е било самоволно решение на авиокомпанията. Пътниците пристигнали вчера във Франция за почивка в Ардените, тъй като в Белгия настъпилия днес празник Възнесение Христово се отбелязва с два неработни дни, към които се прибавя и предстоящия уикенд. Превозвачът взел такова решение, тъй като наземният персонал на летището в Тулуза се очаквало да стачкува и така можело да бъде невъзможно презареждането на самолета за обратния му полет. Затова машината била заредена с максималното количество гориво в Брюксел и тъй като полетът бил пълен до край, без нито едно свободно място в салона за пътниците, било преценено, че максималната излетна маса е достигната преди да бъде качен багажът. Пътници разказват, че след като се приземили в Тулуза, стюардесите им пожелали приятна почивка с широки усмивки. Когато стигнали до лентите за получаването на багаж, пътниците все още не знаели какво се е случило. Те разбрали едва когато самолетът излетял обратно към Белгия, а те чакали 2 часа на лентите за получаването на багажа си. Потърсени от журналисти представители на авиокомпанията обяснили, че превозвачът ще предостави на пътниците неща от първа необходимост. Четка и паста за зъби. Останалите неща ще могат да си купят с обещанието разходите им да бъдат възстановени срещу представянето на касови бележки. Очаква се багажите на пътувалите с този полет да бъдат превозени до Тулуза от други самолети, като първо ще преминат през Барселона. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Времето.
След обяд и преди полунощ отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще паднат краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София около 25. По морето днес температури на въздуха 22-25 градуса, температурата на морската вода е 21-22 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.